Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Ainārs Rutkevičs. Gādājot par drošību Ausekļa un Raiņa ielas pārbūves laikā Siguldā, Ausekļa un Dārza ielā ir izvietoti satiksmes mierinātāji, ātrumvaļņi jeb gulošie policisti. Kā vēsta laikraksts Auseklis, tie palīdzēs ikvienam transporta līdzekļa vadītājam pievērst uzmanību satiksmes organizācijas izmaiņām. Pirmdienas vakarā Cēsu alus darītavas topošā apmeklētāju centra ēkas pamatos tika svinīgi iemūrēta laika kapsula. Pasākuma laikā akciju sabiedrības Cēsu alus valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone pauda, ka topošais apmeklētāju centrs nākotnē būs vieta, kur cilvēkus iepazīstinās ar alus pasauli un tradīcijām. Tā būs arī jauna pieturvieta Cēsu turisma objektu kartē. Dažādos kultūras pieminekļos Latvijā no 6. Līdz 8. Septembrim norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas. To rīkotāja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Vidzemē aicina apmeklēt 11 objektus. To vidū ir zemnieku sēta Kalāči, Valmieras pilsdrupu jaunā muzeja ēka un Svētā Sīmaņa luterāņu baznīca, Alūksnes bānīša stacija un citi. Ar pilnu objektu sarakstu var iepazīties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļa vietnē, kur tie ir sadalīti pa reģioniem. Aizvadītajā nedēļas nogalē divas dienas Liepājas Jūrmalas parks bija piepildīts ar festivāla Med Liepāja 2024 programmu. Tajā bija iekļautas ekstrēmo sporta veidu sacensības tādās disciplīnās kā BMX freestyles, skrejriteņi, ielu vingrošana, inlines, skateboards, mini futbols, bet šī gada jaunums bija sporta spēles pārnesums. Tā savukārt vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Tāpat Liepājas Jūrmalas parkā jau trešo gadu norisinājās jauniešu festivāls. Tā teritorijā bija iespēja apmeklēt grafitī darbnīcu, izbaudīt dažādu organizāciju teltīs piedāvātās aktivitātes, kā arī parādīt savas spējas talantu šovā Open Stage. Līdzsabiedrības Air Baltic rīkotajā balsošanā noskaidrotas 16 Latvijas pilsētas, kuru vārdos nosauks lidmašīnas, un 6 no tām ir Kurzemes pilsētas. Ne tikai Liepāja, Ventspils, Kuldīga un Saldus, bet arī mazākās Skrunda un Aizpute. Nolūkā atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus un bruņotos spēkus Saldus novada pašvaldība ziedos 11 datorus un 2 automašīnas. Saskaņā ar novada domes deputātu lēmumu pašvaldība Ukrainai nodos 19 vietīgu pasažieru autobusu, ugunsdzēsēju automašīnu un 11 datorus. Kā skaidroja pašvaldības izpildu direktors Kristaps Osis, datori tiks nodoti Hersonas slimnīcai, kas palīdzēs veikt izmeklējumus, kā arī uzskaitīt un apkopot datus. Šis ziedojums tiek veikts sadarbībā ar biedrību Tev, kura darbojas kopš aizpērnā gada. Tās galvenā mērķa auditorija ir Ukrainas bruņotie spēki un iedzīvotāji gan Ukrainā, gan Latvijā. Kuldīgas novada domes deputāti pagājušajā nedēļā par Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas direktori apstiprināja Intu Brasli. Viņa bija viena no 4 pretendentiem pašvaldības izsludinātajā konkursā. Kopš 2016. Gada viņa ieņēma Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra direktora vietnieka amatu izglītības jomā, bet iepriekš ir pildījusi direktores pienākumus Alsungas pamatskolā un Alsungas mūzikas skolā. Bet veicot augu monitoringu mikroliegumā Ziemeļkurzemē, Ventspils novada Tārgales pagastā, akciju sabiedrības Latvijas valsts meži darbinieki konstatējuši neierasti garas, īpaši aizsargājamās parastās efejas, kuru augstums sasniedzis aptuveni 10 metrus. 5 no tām šogad ziedēs, kas liecina par sugai labvēlīgiem apstākļiem. Speciālisti uzsver, ka turpmāk ir jāsako līdzi, lai parastās efejas dzīvotnē nemainītos gaismas intensitāte, jo šī suga nepanes spilgtu apgaismojumu. Tad efejai apdeg mūžzaļās lapas un tā var iet bojā. Ar novadu aktualitātēm studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.